me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ndërsa miliona njerëz në të gjithë Australinë përgatiten të kthehen në përzyra, të dhënat e reja nga Universiteti Macquarie tregojnë se ku performohet më mirë dhe ku më keq. Për më shumë le të ndjekim raportin. Kur goditi pandemia e koronavirusit, njerëz të shumtë në të gjithë botën kaluan nga puna në një mjedis zyre në të punuarit prej shtëpisë. Njëri prej tyre është edhe zoti Ashley Elcock, një drejtues biznesi në Adecco Group me bazë në Bangkok.
Qënë
fantastike të kaluarit e kohës bashku me fëmijët e mi. Kisha më tepër fleksibilitet në lidhje me kohën e punës, kështu që nuk kam punuar gjatë orëve tradicionale 9-5 të pasdites, ndërsa ndodhesha në shtëpi. Por pasivuri re se produktiviteti arriti kulmin në vitin 2020 në krahasim me 2018-ën ose 2019-ën, kjo e shtyu të mendonte.
Something's not right here.
Mendova se diçka nuk shkonte. Ose puna nga shtëpia funksionon shkëlqyeshëm, ose potencialisht ka diçka tjetër që influencon. Kështu që nisa të monitoroj produktivitetin përgjatë vitit 2020 dhe vura re se filloi të binte. Ai thot se me masat e reja të izolimit që u zbatuan këtë vit si rezultat i varianteve të reja të COVID-19, si për shembull Delta, ju dha mundësia që si pjesë e studimeve në Master i Biznesit në Universitetin Macquarie, të observonte se cili stil pune është më produktiv, të punuarit nga shtëpia apo nga zyra. Marush Servatka është profesor i ekonomisë në shkollën e biznesit në Universitetin e Macquarie dhe mbikëqyrës i zotit Elcock. Ai thotë se studimi u krye si një eksperiment i verbër në terren me profesionistët e shitjeve, të cilët u ndanë në 6 kategori, bazuar në faktin nëse kishin bërë zgjedhje të lirë që të punonin nga shtëpia apo nga zyra, apo zgjedhje të detyruar.
If you know that you're being observed, you might, for example, try harder.
Nëse e dini që jeni në nënvëshkim, do të përpiqeshit të punonit më shumë ose t'i bënit punës bisht më pak, edhe sikur të donit. Por ky eksperiment i verbër na lejoi të vëzhgojmë njerëzit në mjedisin e tyre të natyrshëm, pa qenë të vetëdijshëm për faktin se po vëzhgoheshin. Dhe po ashtu, i caktuam njerëzit në grupe të ndryshme për të nxjerr krahasime të qarta se kush është më produktiv. Ashley Elcock thotë se studimi i tij zbuloi se punonjësit ishin më produktiv në përgjithësi kur punonin nga zyra, dhe sa ata që zgjodhën të punonin nga zyra, kryenin më shumë punë se sa punonjësit në të gjithë grupet e tjera. Ndërkohë, grupi që zgjodhi me dashje të punonte nga shtëpia, ishte më produktiv se ata që nuk kishin zgjedhje se ku do të punonin. Dhe në atë kategori, prindrit dhe veçantërisht nënat kryen më shumë punë.
Self-selected home employees, especially in the mature category, were working anywhere between 1.8 to 2 hours more.
Punojnësit që zgjodhën vetë të punojnë nga shtëpia, veçanërisht në kategorinë e punojnësve të vjetër, kishin rreth 1.8 deri në 2 orë me produktivitet më të lartë në ditë sesa në një mjedis zyre tradicionale. Ndërsa në zyrë punohet nga 9 deri në 5, grupi i shtëpisë u vëret se punonte edhe pas darke, në orën 11 deri në 12 të natës. Ana Sjeltasi, të diplomuarit e rinj që e kryen trajnimin për punën e re nga shtëpia, kishin produktivitetin më të ulët nga të gjitha grupet. Elcock thotë se ndërsa të dy grupet që u trajnuan në zyrë dhe në shtëpi kryen të njëjtat module trajnimi në internet, punonjësit në zyrë ishin 50% më produktiv se sa ata në shtëpi.
Initially both groups start off fairly similar on the productivity scale.
Për të dyja grupet shkalla e produktivitetit ishte e ngjashme, por siç e pam gjatë rrjedhës së 2, 4, 6, 8 apo 9 muajve të studimit, produktiviteti ra në mënyrë domethënse. Ai ende po analizon arsyet se pse ndodh kështu, por thot se ka të ngjarë që punonjësit e rinj që punojnë nga zyra janë në gjendje të jenë pran kolegëve më të vjetër dhe të vëzhgojnë se si punojnë ata.
I think it's a lot down to the fact that they had that extra learning experience.
Mendoj se është shumë e lidhur me faktin se punonjësit e rinj që punojnë nga zyra kanë avantazhin e të komunikuarit drejt për drejt me kolegët e tyre me eksperiencë, sepse është e vështirë të komunikosh nëpërmjet internetit. Është vështirë të trajnosh ekipet e punonjësve nëpërmjet të komunikuarit në Zoom. Profesori Servatka thotë se ndërsa ky studim u bazua në njerëz që punojnë në shitje, përfundimet e studimit mund të aplikohen në përgjithësi në çdo biznes apo vend.
Nëse
nuk ka faktor të tjerë themelor që do të ishin thelpsisht të ndryshëm nga një industri në tjetrën, mund të parashikojmë se përfundimet themelore të këtij studimi janë të përsëritshme nga një industri në tjetrën. Një raport i Komisionit të Produktivitetit të lëshuar në shtator 2021 thotë se rreth 8% e australianëve punonin nga shtëpia të paktën disa kohë para pandemisë. Kjo shifër u rrit me 40% pas urdhrave të izolimit në shtëpi në shumë shtete dhe parashikohet të mbetet në nivele të ngjashme edhe pse kufizimet vazhdojnë të lehtësohen. Profesori Servatka thotë se sipas tij, shumë kompani do të vetë rregullojnë në të ardhmen e afërt stilin e funksionimit dhe shpreson se kompanitë do të eksperimentojnë me modele të reja të punës që u lejojnë punëtorëve të zgjedhin dhe të kenë më shumë fleksibilitet se si duan të punojnë.
Allowing employees to work from home if they can be equally productive can also signal trust.
Të lejuarit e punojësve që të punojnë nga shtëpia, nëse produktivitetin e kanë të pandryshuar, sinjalizon besim. Dhe besimi është një nga faktorët themelor kur është fjala për produktivitetin në marrëdhëniet e punës, dhe kompanive ju është dhënë tashmë mundësia që ta shfrytëzojnë me të vërtetë këtë rast. Por Ashley Elcock paralajmëron se para se bizneset të bëjnë ndryshimet të përhershme në mënyrën se si funksionojnë, është jetike që ata të vlerësojnë nëse ndryshimet janë efektive në planin e fatgjatë. Do të ishte shumë e vështirë për bizneset të kthehen nga një stil tek tjetri, sepse pasi të ketë zvogluar hapësirën e zyrës dhe kostot e mbajtjes së zyrave, mund t'ju kushtoj miliona që biznesi të rikthehet në stilin e mëparshëm të punuarit nga zyra.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.